Fantastisk å få lov til å være her i Sentralkirken. Jeg tilhører Nordmisjonen, og vi var så heldige at vi fikk lov til å leie lokalene deres. Jeg vet ikke hvor tid det kan ha vært, 2002-2003 eller noe sånt, når vi startet Nordkirken i Bergen. Og jeg var en av de som fikk være med på det, og fikk lov til å være med i dette lokalet. Så jeg har bare gode minner fra dette lokalet her. Og jeg ser også at dere er en fantastisk menighet. Tusen takk for en fantastisk velkomst og introduksjon. Jeg er blitt litt kjent med Dag Martin gjennom et lederprogram som vi går på sammen. Og har aldri lært så mye om Metodistkirken og John Wesley som de siste månedene. Og det har vært en sånn fryd. Så det er kjekt å være her, og jeg håper at vi kommer til å se mer til hverandre. Det som jeg tenkte jeg skulle minne oss på i dag, er faktisk en samtale jeg hadde med en nabo, som spurte meg. Vi snakker jo, vi synger jo ofte om at Gud er vårt håp, og at vi setter vår lit til han. Og så, når dette begynner å bli konkret, så spurte han meg, ja, men du har vel forsikring på hus og bil og den type ting du også? Ja, det måtte jeg innrømme at jeg hadde. Og så spurte han flere og flere spørsmål. Etter hvert så lurte han jo på hvor forskjellen var. Og det utfordret meg veldig til å tenke igjennom dette med hvilket håp er Jesus? Hvilket håp er han for oss? Og veldig ofte så kjenner jeg på mitt eget liv at kanskje lever jeg som alle de andre. Og men så er det jo nettopp dette at Hebreerbrevet 6 løfter fram to punkter for oss. Håp, at Jesus er vårt håp og vårt ankerfeste. Og hva i verden betyr det? Og så, når du ser det bildet av Jesus og kobler det med håp, så tenker noen av dere at ja, slik var det en gang. Jeg hadde et tett forhold til Gud, og jeg kjente at jeg kunne legge mine bekymringer på han. Men slik er det ikke lenger. Kanskje har det vært ting i livet som har skjedd. Vi påvirkes jo veldig av ting som skjer i nære relasjoner. Og tidligere i uken gikk det et TV-program med Are, På tro og Are heter det, og han møtte en prest som mistet troen etter å faktisk ha lest den teksten som ble lest fra Andre Mosebok. Og på sett og vis så kan håpet tas ifra oss. Og noen ganger så kan det skje omtrent uten at vi merker det. Sånn at her har vi forskjellig inngang til hva Jesus betyr for oss, og hvordan håpet konkret er for oss. Og jeg er jo en klassisk bergenser, vet dere. Jeg har bodd i Trondheim noen år, og jeg var på fotballstadion. Jeg var på stadion mot Bærum, sant? Vi spilte 2-2, og jeg tror jo, som alle andre bergensere, at vi vinner serien neste år. Altså Eliteserien snakker da, ikke Obos er ikke noe liga, men vi snakker om Eliteserien, sant? Og det er jo på sett og vis et håp, sant? For at vi bergensere er jo fullstendig, vi har ikke bakkekontakt, sant? Vi mister jo det. Og så kan frykten komme, sant? Og det gjør jo vondt, og det å heie på Brann, jeg vet ikke hvor mange som gjør det. Er det noen som gjør det her? Heier på Brann? Det er jo en grusom lidelse. Er det noen som kan fri oss fra det, så er jeg, da må du snakke med meg etterpå. Og når realitetene slår inn, sant, så er det jo helt forferdelig, det er jo grusomt. Og frykten kan ta tak i oss, og sånn er det jo også med dette håpet. Og Bibelen sier at slik går det med alle som glemmer Gud. Håpet svinner for den som er gudløs. Og det er jo litt av det jeg opplever i mitt eget liv, at i de periodene der jeg stoler mer på andre ting, så svinner håpet i Gud, sakte, men sikkert. Det er ulike former for håp, sant? Vi bruker dette hele tiden. Jeg har vært litt forkjølet frem til denne saken her. Jeg har heldigvis kommet meg, og tidligere i uken så sa jeg at jeg håper at jeg er frisk til helgen, sant? Forkjølelse, sant? Og det er jo sånne ønsker vi har. Og vi bruker jo ordet håp om det også. Vi ønsker noe. Forventninger om det som skal komme. Jeg har akkurat plantet noe plommetrær i hagen min hjemme. Og jeg har jo et håp for de for neste år. Jeg er veldig klar over nå at jeg ikke får noe til jul, altså, sant? Men til neste år, da har jeg et sterkt håp om at her skal det skje noe, sant? Og det håpet, det baserer jo seg på andre folks erfaringer, sant? Jeg har jo snakket med plantasjen, de som jobber der, sant? Og de har jo fortalt meg en del ting, og ut fra det så har jeg et håp om at neste år så skal jeg få fantastiske plommer der ute i Lysfjorden. Så får vi se da, om jeg blir skuffet eller ikke. Men så er det på en måte det som Hebreerbrevet 6 snakker om, at håpet som Jesus kan være for oss, det kan vi vite. Og det er det mange av oss synes er vanskelig. For kan vi det? Kan vi vite det? Og på hvilken måte kan vi vite det? Sikkerhet for det vi ikke kan se. Hebreerbrevet 6,19 sier, dette håpet er et trygt, altså Jesus, er et trygt og fast anker for vår sjel. Det går gjennom forhenget inn i helligdommen, dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss. Han som har blitt øverste prest til evig tid, på Melkisedeks vis. Altså, Jesus kan være vårt håp, og på hvilken måte det kan være vårt ankerfeste. Der vi kan ankre opp livet vårt. Og det gjør det jo litt mer håndfast for oss, gjør det ikke? Altså, her er ankeret, sant, til en relativt, sikkert kanskje større båt enn du har liggende. I hvert fall større enn det som jeg har ikke noe liggende, men du vet, vi ser på Vestlandet, sant? Vi har jo vært i båt. Og viktigheten av sånn kaffedregg, en sånn liten som du slenger ut i for å bare ankre opp litt, den oppdager du i det du sitter og drikker kaffe en stund i båten, sant? Og det er fint, og det er hyggelig stemning og atmosfære med de du har med deg på tur. Og plutselig så er du jo endt opp på en helt annen plass. Hvor er verden jeg kom til nå? Sant? Og ankeret, det er jo litt viktig at det har en viss... Du ser jo han legomannen, det er en vanlig mann der. Så dette ankeret har jo en ganske solid kjetting da. For at det må være sant? Så litt uavhengig av båtens størrelse, så må dette stå litt i stil. Og ankeret har på en måte... For en båt så har det to funksjoner, sant? På den ene siden så skal det hindre båten fra å drive bort de urene farvann der det kan være farlig å være. Og på den andre siden skal det stabilisere båten når det kommer litt storm og uvær. Og slik er det jo litt i ditt og mitt liv også, er det ikke? Noen ganger så har jeg tenkt at hvordan i all verden kunne jeg mene dette som jeg nå sa? Det er utrolig lett å være på drift, er det ikke? Det kan gå nesten helt uten at du er klar over det. Så kan du mene andre ting enn det du egentlig har lyst til å mene. Så kan du være i selskaper, og så kjenner du at, oi, er dette meg? Vi kan til og med ende opp med å ha gjort ting som vi lurer på når vi ser tilbake, Kristian. Var det deg? Hvordan i all verden kom jeg i en situasjon der jeg gjorde det som jeg nå har gjort? Og så har vi vært på drift. Og så har ikke jeg vært ankret opp. Og så har ikke jeg vært ankret opp i Jesus på en sånn måte at jeg har hatt stabiliteten. Og plutselig så befinner jeg meg ute i farvann som jeg på ingen måte kan tenke meg å være i. Det er fint å ligge sånn. Med Jesus som anker, og ankerfeste. Slik at vi ikke driver bort. Og i vår tid, kirken og vi som er Guds menighet, har alltid hatt utfordringer med at verden omkring oss, det er så hyggelig, og vi er på drift, og vi både mener og gjør ting som vi egentlig ikke står for. Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved. Han sa sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett tallrik. Så fikk Abraham løftet oppfylt, fordi han ventet tålmodig. Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden tjener til stadfesting. Har du merket det? At vi alle, både du og meg, vi tar jo med oss. Altså når vi prøver å skal rettferdiggjøre at vi har vært ute på drift, hvertfall gjør jeg det. Jo, men det er veldig mange som mener det her. Sant? Og jeg har jo, sant? Jeg kjenner jo litt på at det er ikke helt rett, men det er i nærheten. Og så er det mange som mener det. Og da er det lettere, sant? Å akseptere at en har driftet litt rande. Da den gjør slutt på alle innvendinger. Fordi Gud ville gjøre det helt klart for arvingene at løftet, at hans beslutning var uforanderlig, innesto han for det, også med ed. Det at Jesus er vårt håp, og at vi kan ankre oss opp i han, det står helt fast. Og det har Gud både gitt løfter om, og han har gitt en ed på det. Så det kan vi stole på. Med to ting som ikke kan forandres, løft og ed, som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst. Vi som tror. Vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss. Dette håp er et trygt og fast anker for vår sjel. Vi kan altså, i den posisjonen vi står, i det livet du lever, som kan være, Jesus kan være på avstand, der han kan være nær, der han kan være vanskelig å forstå, så kan vi rekke ut en hånd, og så kan vi gripe håpet som Jesus kan være for oss. En utfordring med deg og meg er at vi har veldig lett for å gi opp. Når ting kan være litt på avstand og ikke er veldig klart, så det er veldig fort, at, i hvert fall med meg, at det bare, ja, men da. Da kan det bare være. Jesus fortalte disiplene mange ganger at de måtte be og ikke gi opp. Og akkurat i det, når Jesus lærer disiplene sine å be, det skal vi se litt på, for der ligger noe av nøkkelen til hvordan du og meg kan ankre oss opp i Kristus. Hva er det som får oss til å miste håpet? Jeg har bare reflektert litt fritt, og det er mange ting, i hvert fall i mitt liv. Altså, mange av oss, det går an å gå her og være ensom. Det opplever vi gang på gang, at mange mennesker går rundt og har mange bekjente. Og så kjenner man på ensomheten, og det kan ta vekk håpet, og det kan gi mange spørsmål til en selv om hva er det med meg som gjør at de andre ser ut til å ha så fantastiske sosiale fellesskap, mens jeg går og kjenner på ensomheten. Noen av oss kjenner at livet er uten styring. Det er ikke noe feste, noe plass. Livet mitt bare flyter der etter eget for godt befinnende. Og det er lett å komme ut i det. Veldig mange har aldri valgt at livene de skal gå i den retningen som de går. Men det bare skjer fordi livet går så fort. Noen av oss kjenner at livet har ikke noe mening. Det hadde det en gang, men ting har kommet imellom. Og man kan sitte i en situasjon som det er vanskelig å se hva Gud skulle bety. Savn er noe som utfordrer veldig mange av oss. Når nære relasjoner på oss dør, eller går bort, eller på en eller annen måte brytes fra oss, så kan det få oss til å miste håpet. Miste blikket av fremtiden. Og det at du ikke har det du trenger, Det kan være vanskelig å snakke om det når fokuset er på Middelhavet og andre deler av verden som har langt mindre enn oss. Men folk blant oss kjenner også på at man ikke har det som strekker til. Det kan stjele håpet fra oss. Noen ganger så har jeg gjort ting som har vært såpass galt at jeg tenker at nå er det over. Hvis noen får vite om dette, om mitt liv, da er det ikke noe håp mer. Noen ganger så sårer vi hverandre på en sånn måte at det tar håpet både fra de som står rundt og fra meg selv. Livet mitt går i feil retning. Og frykten kan sette seg. Flere av oss har fått melding om at firmaene og selskapene vi jobber i skal nedbemanning. Og jeg kjenner mange som sitter hjemme og tenker, er det meg? Hvorfor skulle det ikke bli meg? Jeg kjenner mange ingeniører nå som antageligvis vet at fra 1. januar så har ikke noe å gå til. Og det er alvorlig, og det skaper frykt, og det kan ta håpet i Kristus fra en. Og noen ganger så må jeg akseptere nederlaget, og det er også svir. Det å rett og slett bare innse at nå er nederlaget et faktum. Enten på jobben, eller på hjemmebane, eller i ting du har vært engasjert i, og så må jeg rett og slett bare komme til det punktet og si nå, dette gikk ikke. Og det å akseptere et slikt nederlag, det kan gjøre noe med håpet vårt. Og det kan ta vekk noe av det som ligger der foran for oss. Motstykket til dette som hebreerne peker på er jo nemlig at Jesus kan være dette ankerfestet. Og på hvilken måte kan han det? Jo, Jesus gikk til sine disipler som hadde tenkt på alle de tingene som vi nå har snakket om. Og så sier han, du gutter, kom her. Jeg har gitt dere en høy med løfter. Og dere klarer ikke ta poenget. Men hør. Slik skal dere be. Vår far i himmelen. Den bønnen minner oss om at Gud vil aldri forlate oss. Aldri forlate deg. Uansett hvilke ting som har kommet inn og forstyrret ditt håp i Kristus, så vil Gud aldri forlate deg. Og ved å be den bønnen, så kan du ankre deg opp i håpet i Kristus. La navnet ditt helliges. Guds kraft er større enn verden. Og det må jeg minne meg selv på mange ganger. For mange ganger kan det se ut som at Gud er fullstendig på defensiven. Nå er det ikke mulig, Gud, å se at du har dette. At du holder dette, Peter. Det er veldig vanskelig å se nå. Men Guds kraft er altså større enn den verden som vi ser. Og la riket ditt komme. Du vil ikke tro det, men Gud har en plan for ditt liv. Han har det. Noen ganger så har jeg fått sånne tanker som at det er sånne litt rare ting. For det, tenk hvis folk bare plutselig slutter å gå i kirke og ikke gidder å komme. Så har jeg ikke noe jobb lenger, og så står jeg der, og så har jeg en utdanning som jeg ikke kan bruke til noe. Og så skjønner du. Og sånn er det mange av oss som driver og spinner, sant? Men Gud er jo ikke avhengig av det. Hvis Gud holder hele verden, så er ikke det en tanke jeg trenger å bekymre meg for. For Gud har en plan med ditt liv. Der du lever. Der du bor. Og med den du er. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gud har ikke bare en plan, men han har også en tanke og en hensikt med at du er den du er. Og at du er på den plassen du er. Så han har ikke bare en plan om å holde liv i oss, men han har også en mening med den vi er og det du holder på med. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gud har lovt at han vil møte dine og mine behov. Så du og meg kan få lov til å be denne bønnen og på et vis legge bekymringene for jobb og inntekt og om forsikringene våre er gode nok over på han. Og så kan vi få gripe håpet i at Gud er den som forsørger meg. At han bruker noen arbeidsgivere innimellom for å løse det, ok. Men det er altså Gud som forsørger meg. Og det kan være vanskelig å stole på. Men ved å be denne bønnen, så minner vi vårt hjerte på at det er Gud som forsørger meg. Tilgi oss vår skyld. Vi kommer stadig i situasjoner der vi må minne oss selv på at Gud har dødd på korset for dine og mine synder. Og det står urokkelig fast. Du og meg begynner å tvile på det. Men Gud har aldri tvilt. Gud har aldri tvilt på om tilgivelsen gjelder akkurat deg. Du har tvilt på det. Og jeg tviler på det når vi kommer i disse situasjonene. Men her må vi gripe dette. Tilgi oss vår skyld. Slik også vi tilgi våre skyldnere. Jeg skal få stole på at Gud en dag skal opprette rettferdighet. Og så skal jeg få la ting som har vært gjort mot meg få ligge på Gud. Så skal jeg få strekke mine hender til han og Herre, gi meg håpet. La meg få stole på at du en gang vil opprette rettferdighet. La oss ikke komme i fristelse. Den er utfordrende. Fordi at det opplever jo vi at det skjer jo i langt større grad enn vi ønsker. Men også i det så har Gud altså lovet å hjelpe oss. Å være med sin ånd, sin kraft og sine ressurser i ditt hjerte, i ditt liv. Så er altså han med. Frels oss fra det onde. Jesus i mitt hjerte er sterkere enn det onde. Det kan være vanskelig å se med krig og urettferdighet og mye av den uretten som gjøres i vår verden. Men like fullt er det viktig at vi som menigheter ber denne bønnen. Frels oss, Herre, fra det onde. For vi er dessverre, det er så lett å drive inn og bli en del av det. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Det er kanskje den mest fantastiske avslutningen. Fordi at dette livet, det er ikke slutten, folkens. Og det er håpets store løftepunkt. Det er at dette livet, det er ikke slutten. Gud har et evig liv for vi som tror på han. Og det skal vi få lov til å gripe, stole på og legge våre liv inn i. I Jesaja så står det: «Vær ikke redd, jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg. Og flammen skal ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud. Dette er håpet som vi tror på. Og dette er det håpet Jesus kan være for deg, som du og meg kan få ankre våre liv oppi. På en sånn måte at verden vi lever i, som kan være urolig på mange områder, så kan vi få lov til å stadig bygge dette inn i livene våre, at løft blikket. Jesus har en plan og en hensikt for ditt liv. Johannes skulle prøve å oppsummere dette. Han var blitt en gammel mann. Og hans følgere spurte han, hvordan vil du oppsummere dette? Og da velger han disse ordene i 1. Johannes brev 5. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Det er altså ikke et håp som er flyktig, eller et håp som er avhengig av ulike omstendigheter. Håpet Jesus Kristus, sier Johannes som en gammel mann, kan oppsummeres på den måten, at vi kan vite. Vi kan vite at vi har og eier håpet i Kristus. Og så kan ting være utfordrende. Så kan ting i dine og mine liv, det kan skje hendelser som gjør at dette utfordres, og at håpet står i fare for å bli tatt fra oss. Men da kan vi få lov til å be. Vår Far i himmelen, du vil aldri forlate oss. Du vil aldri forlate oss. Skal vi be sammen? Ja, Herre, du ser hver enkelt liv som vi lever. Og du ser at noen av oss har et sterkt bilde av deg, Herre, og ser deg klart og tydelig. Mens noen av oss, Herre, vi har vanskeligheter for å tro, og vi tviler til og med noen ganger på om du kommer til å tilgi oss, Herre. Nå ber jeg Helligånden om at du kommer til oss og fyller våre hjerter og fyller oss med tro og håp for å se din frelse for vårt liv. Jeg ber Herre om at vi denne søndagen må få oppleve at du er vårt håp og vårt ankerfeste. Og at vi kan få lov til å holde fast i deg. Og ikke minst Herre, at du holder fast i mitt liv. Uansett omstendighet. Amen.